7. La microfon Mircea Țicu. Dan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ion Ceban și Andrei Năstase merg mai departe la alegerile pentru postul de primar al capitalei. Socialistul vrea de acum dezbateri zilnice.
Deci, Andrei, hai să discutăm despre oraș în detaliu, pe fiecare subiect în particular. Ne vedem mâine, începând cu ora 12, în fața Arcului de Triumf, să discutăm subiectul legat de lupta contra corupției în municipiul Chișinău.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre participarea la luarea deciziilor. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Observatorii Promolex au confirmat rezultatele prezentate de Comisia Electorală Centrală în urma prelucrării proceselor verbale din cadrul alegerilor locale de ieri. Declarația a fost făcută de directorul organizației și șeful misiunii de observator Promolex, Pavel Postică, în cadrul unei conferințe de presă. După procesarea 100% din voturi, datele preliminare arată că Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor, a luat 40,97% din voturi, iar Andrei Năstase, candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, 32,12%. Cei doi vor lupta în turul 2, care va avea loc peste două săptămâni. Organizațiile neguvernamentale de media din Moldova fac apel către instituțiile de presă să respecte normele legale și deontologice și să adopte un comportament corect pe durata campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor locale în municipiul Chișinău. ONG-urile îndeamnă reprezentanții mass media să aibă o conduită decentă, să nu facă jocul politicienilor și să reflecte imparțial și obiectiv evenimentele. Organizațiile semnatare ale apelului sunt Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Independente, Asociația Presei Electronice, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul de Investigații Jurnalistice, Asociația Telejurnaliștilor Independenți și Centrul Acces Info. Fostul președinte al României și președinte de onoare al Partidului Unității Naționale, Traian Băsescu, a declarat pentru Jurnal TV că pentru turul 2 al alegerilor locale din Chișinău ar fi nevoie de, cităm, o mobilizare totală în a-l susține pe candidatul pro-european Andrei Năstase. Un îndemn de susținere a lui Andrei Năstase în turul 2 pentru primăria Chișinău a venit și de la fostul candidat al Partidului Liberal în aceste alegeri, Valeriu Munteanu. Secretarul de stat american Mike Pompeo a avut astăzi o întrevedere cu premierul Georgiei, Gheorghe Kvirikashvili. La conferința de presă comună, Pompeo a cerut Rusiei să își retragă forțele din regiunile secesioniste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud și a condamnat ocuparea teritoriului georgian. Pompeo a repetat că Statele Unite susțin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în granițele ei recunoscute internațional și a cerut Moscovei să revoce recunoașterea independenței celor două regiuni georgiene. Declarația secretarului de stat american a fost salutată de premierul de la Tbilisi, care a apreciat sprijinul constant pe care Statele Unite l-au acordat Georgiei în a susține integritatea ei teritorială. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că Statele Unite vor impune, cităm, cele mai puternice sancțiuni din istorie împotriva Iranului pentru a obliga regimul de la Teheran să își schimbe politica. Pentru ca Statele Unite să semneze un nou acord nuclear cu Iranul, ar trebui, în opinia administrației Trump, ca Teheranul să îndeplinească 12 condiții puse de Washington. În opinia secretarului de stat american, după acordul nuclear semnat de Iran cu 6 putere ale lumii, printre care și Statele Unite în 2015, Iranul ar fi avansat în marș în Orientul Mijlociu, astfel încât înțelegerea a avut repercusiuni negative uriașe. După semnarea acordului, Iranul a reușit să susțină regimul criminal al lui Bashar al-Assad și să sponsorizeze forțele Shia din Irak.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Ion Ceban și Andrei Năstase se vor confrunta așadar în turul al doilea de scrutin pentru funcția de primar al Chișinăului la 3 iunie, iar Nicolae Grigorișen a câștigat funcția de primar la Bălți din primul tur. Mai multe despre bilanțul primului tur de scrutin al alegerilor locale, un bilanț care i-a luat pe unii prin surprindere, în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Ala Ceapai.
Rezultatele scrutinului au dat peste cap prognozele deduse din sondaje, care de altfel au supraestimat rata de participare și au subestimat sprijinul de care se bucură Andrei Năstase. Doar barometrul opiniei publice a anticipat însă victoria lui Nicolae Grigorișin la Bălți. Rezultatele preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală au fost confirmate de numărătoarea paralelă a voturilor desfășurate de Asociația Promolex, ce a monitorizat alegerile de duminică, care au avut loc în 7 localități. În 6 dintre ele, primarii au fost aleși în primul tur. La Leușeni, Nemțeni, Volovița și Pârlița au învins candidații Partidului Democrat de Guvernământ, la Bălți, candidatul Partidului Nostru, iar la Jura de Mijloc, candidata Partidului Șor. La Chișinău, în turul 2 de scrutin, se vor duela candidatul socialiștilor Ion Ceban, care a acumulat duminică aproape 41% de voturi, și candidatul Partidului Platforma Da, Andrei Năstase, cu 32%. Partidul Liberal și Partidul Unității Naționale, ale căror candidați au acumulat mai puțin de 5%, au anunțat că îl sprijină necondiționat în turul 2 pe Andrei Năstase, îndemnându-și susținătorii să procedeze la fel. Liberalul Valeriu Munteanu:
îndemn cu tărie alegătorii să-și dea votul în data de 3 iunie pentru Andrei Năstase, pentru a face posibil să fie câștigată primăria Chișinău de forțele pro-europene, ca la toamnă aceleași forțe reunite să câștige alegerile parlamentare, debarcând binomul Plahotniuc-Dodon.
Și liderul Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru:
în acest moment, prioritatea o reprezintă evitarea căderii primăriei Chișinău în mâinile PSRM-ului. Din acest motiv, Partidul Unității Naționale îl va sprijini necondiționat pe Andrei Năstase.
Candidații celor două formațiuni, Valeriu Munteanu și respectiv Constantin Codreanu, au acumulat la un loc puțin peste 8%, cam atât cât a făcut diferența între primii doi clasați, Ceban și Năstase. Iată de ce unii comentatori califică drept oarecum tardivă această consolidare a forțelor de dreapta, care în primul tur au ratat șansa de a se mobiliza în jurul unui singur candidat. Celelalte formațiuni, ale căror candidați au acumulat sub 1% fiecare, nu au anunțat deocamdată pe care dintre cei doi candidați îi sprijină. Nu a făcut-o nici Silvia Radu, care, în calitate de independentă, s-a clasat duminică pe locul 3 cu un scor de 17,65%. După înfrângerea de duminică, Silvia Radu, despre care sondajele ziceau că va ajunge în turul 2, a anunțat azi că a făcut demersurile oficiale pentru încheierea activității de interimară la primăria Chișinăului. Candidatul socialiștilor, Ion Ceban, și-a invitat candidatul Andrei Năstase să participe zilnic, începând de marți, la dezbateri publice în centrul capitalei.
Deci, Andrei, hai să discutăm despre oraș în detaliu, pe fiecare subiect în particular. Ne vedem mâine, începând cu ora 12, în fața Arcului de Triumf, să discutăm subiectul legat de lupta contra corupției în municipiul Chișinău. Andrei, vino, nu te teme. Discutăm soluții, proiecte, programe, nu vorbim alte lucruri.
Nici o problemă, dar nu e Ceban cel care ne face agenda. A reacționat pe o rețea de socializare vicepreședintele Partidului Platforma Da, Alexandru Slusăr. El a precizat că Andrei Năstase va participa la toate dezbaterile pe care le vor organiza însă instituțiile mass media. În intervenția publică din seara zilei de ieri, Năstase la fel a lăsat să se înțeleagă că nu are de gând să accepte propunerea candidatului socialiștilor. În mediul analiștilor este anticipată o bătălie strânsă în turul 2, care va avea loc pe 3 iunie. Învingător va ieși candidatul care va acumula cele mai multe voturi, indiferent de rata de participare a alegătorilor. Amintim că edilul capitalei urmează a fi ales pentru un singur an, urmând ca în 2019 să fie desfășurate alegeri locale regulamentare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum au primit chișinăuenii rezultatele primului tur al alegerilor locale, aflăm din răspunsurile date de ei pe stradă astăzi colaboratoarei noastre, Mihaela Safca.
Așa e alegerea poporului.
Da, vă place?
Așa cum este.
E, ce părere? Au fost încălcări multe, n-a fost obiectiv, atât pot spun.
Pentru Năstase mai bine se poate.
Wow, am rămas în șoc, nici nu am gândit că o să fie așa.
Dar la ce v-ați așteptat?
Nu știu, am crezut la Munteanu. Am așteptat și Silvia Radu, da. Dar asta e, din păcate, sau din fericire. Principalul nu socialiștii.
Să vă spun sincer, nu sunt la curent cu rezultate.
Normal. bune rezultatele. Ar fi încă mai bine dacă ar fost încă mai bune.
Eu n-am votat pentru niciunul dintre ăștia care au ieșit doi, dar asta este.
Ambii sunt la nivelul, poate și unul și altul să câștige. Nu știu, să vedem.
Și două săptămâni, sperăm că va fi mai bine.
Dar rezultatele de acum?
Rezultatele ne îngrijorează un pic.
Cred că o să câștige Ioan Ceban, pentru că deja este totul decis. Nu decide poporul, ci decide, cum să vă spun, puterile deasupra.
Domnul Năstase, 100%. Pentru că așa trebuie să fie. Altfel nu poate fi.
Eu n-am votat și nici nu vreau să votez, dar decât Silvia Radu, care e impostoare și-o la primăria cu, cum zice, Dorin Chirtoac, cu Silvia Raider, adică cu forțat, e foarte corect și Năstase, om nou, nici de cum. Eu personal n-am să-l votez, dar nici ceva nu vreau să fie.
Nu-i drept. Fiindcă trebuie să câștige doamna Radu. Deci s-a vrut Island. Talhariu ăsta.
Cine
e? Ăsta care e, cum îi zici lui ea? Năstase sau cum? Ha? Este tălhari mare.
Asta. Nu. No.
De ce?
N-am pentru ce. N-am pentru ce votez.
Cei tineri, predierul nu a fost activ, s-au odihnit și avem rezultat care l-avem.
Ciobanul nu-i, nu merită el. N-am de dânsul nici un sepantei. Știi, numai să țipi, să facă, cât a fost el acolo, nu, n-am văzut ceva să fac pozitiv.
Și ești trebuie de așteptat. Cam așa ne gândim, cam așa să fie, probabil. Nu e nicio surpriză. Probabil că e aproape, cred că să fie, undeva aproape de 50, unul și altul, așa e părerea mea.
Eu aș vrea că să fie liniște în țară, să fie curat orașul, să trăim în liniște, în pașii. Da, așa eu știu, nu știu, nu pot spune, nu pot să-l judic nici pe unul.
O analiză a rezultatelor primului tur de scrutin al alegerilor locale veți putea asculta în emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, într-o discuție între Igor Boțan și Vasile Potnaru. Deocamdată, de la Chișinău, Diana Răileanu sintetizează câteva ecouri de presă ale primului tur.
Portalul moscovit Politica Sivodnia publică articolul de opinie intitulat Alegerile din Moldova, Moscova începe și învinge, anticipând că toamna politică în Republica Moldova ar putea fi una fierbinte. Rezultatul obținut de socialistul Ion Ceban este interpretat ca o înfrângere a guvernării democrate, ce riscă să piardă Chișinăul, care tradițional a ales candidați pro-vest. Articolul este semnat de Iurie Podoleacă, în opinia căruia rezultatele localelor ar trebui să pună pe gânduri Occidentul, care, citez, ar putea pierde chiar și definitiv controlul asupra unei republici din fosta URSS, am încheiat citatul. Alegerile în Chișinău au arătat, continuă autorul, că și cetățenii cu viziuni pro-europene sunt nemulțumiți de prestația guvernării democrate. Cum va influența relația Republicii Moldova cu Federația Rusă rezultatul scrutinului de duminică? Este titlul articolului publicat de portalul specializat pe teme economice Business FM. Surpriza alegerilor din 20 mai este înfrângerea Silviei Radu, despre care ziariștii ruși scriu că a reprezentat în scrutin Partidul Democrat de Guvernământ. Portalul a solicitat opinia politologului de la Chișinău, Vitali Andrievski, care constată că turul 2 al scrutinului, planificat pentru data de 3 iunie, va fi unul geopolitic. Și asta pentru că cei doi concurenți, Ion Ceban și Andrei Năstase, sunt două personalități puternice și foarte diferite. Citez. Un scrutin geopolitic nu este în favoarea candidatului socialist și asta pentru că în ultimii ani forțele proruse au pierdut capitala din cauza acestei stări de lucruri. Întâi a fost învins Igor Dodon, apoi Zinaida Greceanu, i-a amintit Vitali Andrievski. În ce privește titlul articolului, cum va influența relația Republicii Moldova cu Federația Rusă rezultatul scrutinului de duminică, politologul se arată sceptic și asta pentru că, în opinia lui, mai important este rezultatul parlamentarelor de la toamnă. RFI România îl citează pe fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, director al IDIS Viitorul, care se referă la sondajele de opinie de la Chișinău ce nu au prognozat intrarea în turul 2 a lui Andrei Năstase. Cercetările sociologice au indicat mai probabilă confruntarea Ion Ceban-Silvia Radu. Unele case de sondaje merită din plin să fie blamate, mai ales acolo unde cifrele au convenit patronilor politici ori lipsei de profesionalism. Citez, ar trebui să observăm însă și așa zis scrisul fenomen al votantului înrăit și mânios, care decide să contrazică scorurile declarate oficial de către puterea politică. Deși a fost constatată o participare electorală vizibil mai redusă la alegerile din Chișinău, la vot au ieșit pe 20 mai și mulți dintre cei mânioși rău și care ar putea să-și impună voința și la sfârșitul celui de-al doilea tur de scrutin, consideră Igor Munteanu. Și în fine, DCV le amintește, printr-un articol semnat de ziaristul Vitalie Călugăreanu, că primarul de Chișinău, care va fi ales la 3 iunie, va deține funcția doar un an, până la alegerile locale generale din 2019. Miza acestui scrutin este totuși uriașă, conchide autorul, având în vedere tendința guvernării dirijate de PD de a controla teritoriul în perspectiva alegerilor parlamentare din toamna acestui an. Vitalie Călugăreanu mai scrie că scrutinul se va desfășura în baza contestatului sistemele electoral mixt, votat în 2017, contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția de către PD, PSRM cu ajutorul popularii europenilor lui Iurie Leancă. Sistemul electoral mixt, observă autorul, este singura modalitate prin care Partidul Democrat își poate propulsa exponenții în viitorul legislativ. Din Chișinău, Dana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii noastre săptămânale Dreptul tău. La 21 ascultați sinteza zilei. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, se transmite la Moldova 1 la 19 și 40 de minute. Poate fi accesată și pe pagina noastră de net și este de data aceasta despre handicapul pieței muncii.
Parcurde cum întreprinderi de astea, private, instituții publice.
Cât erau aproximativ la număr?
Păi nu le-am notat, adică dar...
Aproximativ.
Cel puțin vreo 300.
De cele mai multe ori lui Vasile se spunea că i-ar lipsi experiența de muncă. Niciun angajator nu l-a luat măcar pentru o perioadă de probă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare cetățean care participă la alegerea unui primar, consilier sau deputat obține o motivație în plus ca să ceară socoteală celor aleși. Firește că nici persoanele care ignoră scrutinile nu pot fi lipsite de acest drept. Numai că un cetățean care și-a delegat reprezentantul la primărie sau în parlament este mult mai interesat să-și apere investiția morală. El este cel mai motivat să monitorizeze tot ce ține de banul public, să revendice consultări publice înainte de a se lua decizii în chestiuni ce vizează interesul public. Valeriu Rusu, membru al Alianței Anticorupție, susține că în multe localități legătura aleșilor locali cu cetățenii se pierde după ce aceștia se văd instalați în funcțiile publice.
Multe primării pun anunțul că va fi ședința numai în fața primăriei. Omul poate merge prin fața primăriei o dată în lună, întâmplător pe acolo, dar în fiecare casă nu ajunge această informație. Și atunci cum asigurăm noi dreptul lui că el trebuie să se implice, să asiste la ședință, ea este public. În rol aici importantă l-ar juca și consilierii locali, pentru că ei, atunci când au nevoie de voturi, îmblă din casă în casă, cer voturile, iar mai apoi, de regulă, se uită. Ar trebui, pe urmă, să lucreze cu cetățenii, să îmblă, să-i consulte. Noi suntem cei cărora ne-ați delegat puterea și noi trebuie să guvernăm așa în folosul cetățeanului.
Fiecare cetățean are acum posibilitatea să urmărească ce servicii și bunuri achiziționează primărie din localitatea sa, școala sau grădinița, costurile achizițiilor publice și cine sunt cei cu care autoritățile publice încheie contracte. Este suficient să intre pe portalul www.tender.gov.md și să caute informația despre instituția și localitatea care îl interesează. Mai mult, din anul 2017, cetățenii, dacă sunt membri ai unor asociații neguvernamentale, pot participa în grupuri de lucru pentru desfășurarea achizițiilor, în cadrul cărora au dreptul să avanseze propuneri și opinii. Pentru a monitoriza activitatea instituțiilor publice, cetățenii pot face uz de dreptul la acces la informație pentru a obține documente de interes public, copii de pe documente și decizii ale autorităților publice. Acestea pot fi solicitate printr-un demers înscris către autoritatea care deține informația. Instituția publică este obligată să-i răspundă cetățeanului în termen de 15 zile lucrătoare din ziua înregistrării demersului. Avocatul Vitalie Zamă de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului îi încurajează pe cetățeni să fie mai insistenți în obținerea informațiilor de la autorități și chiar să meargă în procese de judecată împotriva instituțiilor publice atunci când acestea încalcă legea și drepturile cetățeanului.
Deseori sunt invocate argumente precum că secretul de stat și date caracter personal și astfel aceste invocări abuzive limitează accesul jurnaliștilor și cetățenilor la informații. Pur pe de altă parte, tot ce este banul public, tot pentru ce se plătește ca taxă de stat reprezintă interes public. Acest lucru se prezumă și nu trebuie solicitantul să demonstreze interes public pentru anumite informații.
Un alt drept care îi ajută cetățeanului să participe la guvernare este dreptul la petiționare. Făcând uz de acest drept, cetățeanul poate adresa reclamații, sesizări, propuneri prin care să semnaleze abuzuri, încălcarea unor drepturi, să avertizeze asupra unor probleme și situații critice. Petițiile se depun în variantă scrisă, expediată prin poștă sau prin e-mail, ori direct la instituția vizată. Ultima este obligată, conform legii, să-i răspundă cetățeanului despre procesul de soluționare a problemei reclamate în termen de 30 de zile. Petițiile, reclamațiile cetățenilor oferă guvernanților o informație despre necesitățile sau problemele dintr-o comunitate sau alta și de reacția autorităților la petiții depinde imaginea statului în ochii cetățeanului, susține Galina Bostan, directoarea Centrului pentru Analiză și Prevenirea Corupției.
Petițiile ne oferă nouă un șir de informații extrem de importante pentru un stat care este deschis să reacționeze la necesitățile cetățenilor.
Autoritățile sunt obligate de legea privind transparența decizională să consulte cetățenii privind deciziile pe care urmează să le adopte, fie că sunt legi, hotărâri de guvern, decizii ministeriale sau decizii ale autorităților publice locale. Proiectele acestor acte trebuie să fie publicate pe pagina web a instituției cu cel puțin 2 săptămâni înainte de a fi aprobate, astfel încât cetățenii să poată veni cu propuneri și sugestii de îmbunătățire. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
În România continuă ecourile dezacordului dintre președinție și guvern privind eventuala mutare a ambasadei române din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim după modelul celei americane. După ce opoziția politică de la București a acuzat-o pe premierul Viorica Dăncilă că a subminat interesul național promițând Israelului mutarea ambasadei, partidul ei, Social-Democrația, s-a întrunit astăzi să discute cum o poate susține cel mai bine. Sabina Fati.
La finele săptămânii trecute, președintele PNL Ludovic Orban a depus o plângere penală în care îi acuză pe Liviu Dragnea și pe Viorica Dăncilă de înaltă trădare pentru felul în care au încercat să mute ambasada României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, după modelul Statelor Unite. Conducerea PSD s-a întrunit în această dimineață pentru a discuta cum să răspundă ofensivei pe care a lansat-o liderul liberal, luând în calcul inclusiv organizarea unui miting de susținere a guvernului. Șeful Social-Democraților a spus că partidul său nu are de gând să rămână inactiv dacă lucrurile merg spre direcția străvezie de preluare a guvernării în mod nelegitim. Liviu Dragnea a precizat însă că PSD nu are de gând să-l suspende pe Klaus Iohannis, sugerând totuși că acest lucru se va întâmpla dacă se va depăși o anumită linie roșie. Altfel spus, dacă procurorii vor începe o acțiune penală în urma plângerii despre mutarea ambasadei, atunci s-ar putea pune în aplicare și acest scenariu. Pe de altă parte, șeful liberalilor, Ludovic Orban, a anunțat tot astăzi că bătălia cu PSD se va duce pe toate fronturile și că PNL a început deja pregătirea unei strategii privind o moțiune de cenzură. Opoziției îi lipsesc 60 de voturi pentru a dobori guvernul. Deputatul Victor Ponta, fost președinte al PSD, plecat din partid, a anunțat încă acum o lună că va vota o eventuală moțiune care să ducă la căderea guvernului. În jurul său continuă să se adune cei nemulțumiți de Liviu Dragnea, dar grupul său este încă nesemnificativ. Căderea guvernului nu poate avea loc fără participarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, care are 30 de parlamentari, și fără grupul minorităților formați din 14 deputați. Și unii și ceilalți susțin arcul guvernamental PSD-ALDE. E greu de crezut că moțiunea opoziției ar putea avea succes. De aceea, războiul intern va continua. Criza dintre guvern și președinție, cu prelungiri în Parlament și în societate, se va intensifica treptat până la alegerile prezidențiale de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Rar popor care să fie îndurat atâta suferință de-a lungul istoriei pe măsura celui armenesc. Dar de câtă vitalitate de dovadă, fiind și răspândit peste țări și mări, în pământ străin, prin geniile sale risipite cu darnicie în lumea largă și aparținând diferitor culturi. Născut din părinți migranți armeni, William Saroian debutează la doar 26 de ani cu volumul Tânărul neînfricat de la trapezul zburător și alte povestiri, Litera 2017, iar succesul este imediat și răsunător, presa salutând un poet care îi face să vorbească pe cei incapabili să se exprime, ce vădește o profundă tandrețe și empatie pentru toate manifestările vieții, ceea ce este absolut impresionant. De bună seamă, personajul prozelor, nu doar armeni, ci și asirieni, irlandezi, evrei, polonezi, cu toții americanizați, sunt oameni obișnuiți, de cele mai multe ori la ananghie, dar care nu-și pierd umorul și curajul. Felul de a-și introduce eroii în narațiune e și el remarcabil. Dacă e să se știe adevărul, era pe jumătate mort de foame și se afla foarte departe de capătul șirului de cărți pe care ar fi trebuit să le citească înainte de a muri. La fel și felul de a-i scoate din scenă. Apoi, rapid, frumos, cu grația unui tânăr acrobat la trapez, își părăsi trupul. Peste o clipă, cât o eternitate, simți că era toate creaturile la un loc. Pasăre, pește, rozător, reptilă și om. Cu precizarea importantă că, între timp, personajele prozilor lui William Saroian au ajuns să formeze ele însele o lume aparte, inconfundabilă, primitoare, în care se tot trăiește. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitată ediției este Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a pus în dezbateri publice planul de acțiuni anticorupție în sectorul ocrotirii sănătății și asigurării medicale pentru anii 2018-2020, plan care cuprinde patru priorități de bază. Prima prioritate este creșterea accesului la informații de interes public și transparența activității autorităților și instituțiilor din sistemul de sănătate. O altă acțiune importantă va fi asigurarea transparenței în stabilirea costurilor și cheltuielilor din fondurile publice. Cea de-a treia prioritate va consta în revizuirea și îmbunătățirea cadrului normativ pentru acreditarea instituțiilor medico-sanitare, iar ultimul pas se referă la crearea unei comisii care va monitoriza modul în care este respectat codul deontologic din sistemul sănătății. Medicii de familie nu au o claritate cu privire la reforma în medicina primară anunțată, dar totuși sunt conștienți că vor trebui să se conformeze deciziei ministerului și vor încerca să se adapteze din mers. Reforma presupune în primul rând modul de organizare juridică a tuturor instituțiilor de asistență medicală. Astfel, după reorganizare, administrațiile publice locale nu vor mai fi fondatorii acestora, ci medicii sau medicii titulari. După reformă, dispar asociațiile teritoriale medicale și centrele de sănătate. Vor fi doar oficii ale medicilor de familie și centre ale medicilor de familie. Se va schimba și statutul juridic în care activează medicul de familie din instituția medico-sanitară publică non-profit în instituții private și asociații necomerciale. Ca și acum, medicii vor primi finanțare de la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Însă, aceștia nu vor mai avea salarii fixe așa cum au în prezent. Lefurile acestora vor fi flexibile, iar la el se vor adăuga indicatorii de performanță sau coeficientul de lansare, aplicat în cazul medicilor de familie rezidenți. Ministerul Sănătății abia urmează să negocieze cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei un acord de împrumut ca să cumpere peste 160 de ambulanțe de tip B și C. Inițial, banii pe care urma să-i cerem cu împrumut au fost prevăzuți în legea bugetului pentru 2018, adică 273 de milioane de lei, bani despre care secretarul general de stat și ministrul sănătății spuneau că i-a alocat guvernul.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a dicționarului muzical cu Lucian Ștepănescu. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.